Երեկո Հարգելյուն կնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Բաղրամյան 26-ում մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Մասնագետները պնդում են, սահմանադրական բարեփոխումների նպատակն ամենևին էլ ժողովրդավարական Հայաստանը չէ։
Երկրորդ փուլ կոչվածը նշանակում է մենաշնորի պահպանում։
Չնայած իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքին, դատախազությունը հրաժարվում է նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկել։
Անմիջականորեն գործում է քաղաքական հնարանի խնդիր։
Նախկինում դատապարտված դպրոցի տնօրենը նորից վերադարձավ իր պաշտոնին։
Կոռուպցիան շարունակվելու է։
Հետո փոքր և միջին բիզնեսի ձեռներեցներին պարտավորեցնում է վճարել նոր թանկ սակագնով։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում թողարկման ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր այցելելու է Վրաստան, նա մասնակցելու է ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ ուսումնական կենտրոնի բացման արարողության, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել Վրաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների սերտացման հեռանկարը, ասել է Վրաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդականը։ Միացյալ Նահանգների արևելքում Վիրջինիա նահանգում այսօր առավոտյան երկու լրագրող է սպանվել, երբ նրանք ուղիղ հյետեր էին հեռարձակում։ Լրագրող Էլիսոն Փարքերը և օպերատոր Ադամ Ուորդը անհայտ անձի կրակոցներից սպանվել են այսօր առավոտյան ուղիղ հարցազրույց հեռարձակելու ժամանակ, երբ նրանք զրուցում էին Բեդֆորդ շրջանի բնակիչներից մեկի հետ։ Սպանության դրդապատճառը պարզ չէ։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ հանցագործության մեջ կասկածվում է նույն լրատվամիջոցի նախկին աշխատակից, ոստիկանությունը որոնում է նրան։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը պահանջել է, որ նահանգապետերը պատժեն արտասահմանյան ինտերնետային կայքերի ծառայություններից օգտվող չինովնիկներին, մասնավորապես Google, Yahoo, WhatsApp կայքերից օգտվողներին։ Պատրուշևի կարծիքով ծառայողական խնդիրները լուծելու ժամանակ արտասահմանյան ինտերնետ ծառայություններից օգտվելը լուրջ վտանգ է ներկայացնում, հաղորդում է 10 պետական գործակալությունը։ Բաքվի դատարանը հետաձգել է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայլովի դատավարության հերթական նիստը, այսօր նախատեսված նիստը նշանակվել է օգոստոսի 31-ին։ Դատավարությունը հետաձգվել է Իսմայլովայի փաստաբանի միջնորդությունը ուսումնասիրելու նպատակով, փաստաբանը նոր դատական գործընթաց է պահանջել, նշելով, որ դատախազը անտեսել է իր պաշտպանյալի անմեղությունը ապացուցող փաստաթղթերը։ նախորդ նիստում դատախազը պահանջել էր Խադիջա Իսմայլովային դատապարտել 9 տարվա ազատազրկման։ Վաղը Բրյուսելում նախատեսված է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ, քննարկելու Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակը և Մինսկի համաձայնությունները կյանքի կոչելու հարցերը։ Հունգարիայի կառավարությունը քննարկելու է բանակի միջոցով սահմանները անօրինական միգրանտների հոսքից պաշտպանելու հարցը։ Այս հարցը խորհրդարանը քննարկելու է եկող շաբաթվա ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երկրի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլին հանձնարարել է ժամանակավոր կաբինետ ձևավորել նախքան արտահերտ ընտրությունները, որոնք նշանակվել են նոյեմբերի 1-ին։ Վարչապետը 5 օր ժամանակ ունի ժամանակավոր կառավարության կաբինետ ձևավորելու համար։ Ամստերդամ Փարիզ արագընթաց գնացքում ինքնաձիգով հարձակում կատարած 26-ամյա Այուբ Ալ-Քազանին մեղադրանք է առաջադրվել, նա մեղադրվում է ահաբեկչության մեջ։ Հիշեցնեմ, ինքնաձիգով զինված Քազանին վնասազերծեցին 5 ուղևոր, այդ թվում Սորբոնի համալսարանի դասախոս Մարկ Մուգալյանը, ով հրազենի կրակոցից վիրավորվել է և հիմա բուժվում է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախորդ կարևոր իրադարձության մասին եւ այսպես Բաղրամյան 26-ում մեկնարկեց սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Սերժ Սարգսյանի հրավերն առայժմ մերժել է միայն ընդդիմադիր հակ կուսակցությունը, մինչդեռ նախագահի երբեմնի Կոստան դիմախոսները իշխող ռեժիմը չարիքի իշխանություն հրճակած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, ինչպես նաեւ սահմանադրական բարեփոխումների նախագծից գոհ դաշնակցությունն արդեն հանդիպել են Սերժ Սարգսյանի հետ, ձեռք սեղմել լուսանկարվել եւ թերևս քննարկել փաստաթուղթը։ Հիշեցնենք, այս խորհրդակցություններից հետո նախագիծը կուղարկվի խորհրդարան, որտեղ արդեն Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները Սամվել Ալեքսանյանը, Առաքել Մովսիսյանը, Մհեր Սեդրակյանը եւ նրանց մյուս կուսակիցները կորոշեն հաստատել կառավարական նոր մոդելը թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկներին, կայուն մեծամասնություն ապահովելու նպատակով խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրույթը սահմանադրության նախագծից չի համբի, բայց ավելի կհստակեցվի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց սահմանադրական փոփոխությունների հարցով Սերժ Սարգսյանին հանդիպած ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, թե նախապես հայտնած գնահատականում, թե վերջին օրերի Երևանյան քննարկումների ընթացքում միջազգային փորձագետներն առաջարկում էին նախագծից ընդհանրապես հանել այդ դրույթը։ Հանրաքվեի դրվելիք նախագիծը, հիշեցնեմ, դեռ պետք է քննարկվի խորհրդարանում, որտեղ հանրապետականն ունի մեծամասնություն։
Մասնավորապես հստակ լինի, որ խոսքը գնում է կոալիցիայի հնարավորության մասին առաջի փուլից հետո, երկրորդ փուլն էլ տեղի ունենում այսպես նոր դաշինքներով կարող է ձևավորվել գնալ, որը ժողովրդավարության, ներկայացական ժողովրդավարության քաջալերման լավ ձևերից է։ Այ դրա վրա արդեն կարելի է ընտրական օրենսգրքում բոլոր մանրամասները սահմանել։
Նախագահի հետ այսօր հանդիպած քաղաքական ուժերից միայն ՀՅԴ-ն է իր հաստատ այն ասում սահմանադրական բարեփոխումներին։ Դաշնակցության տեսանկյունից հիմնական գործնավարտվածը մնացել են վերջին շտկումները։
Մասնավորապես խոսեցինք այսօր ընտրիչների հարցի հետ կապված, որովհետև մենք դրան կողմ էինք միայն այն պատճառով, որ մտածում ենք դա հնարավորություն կտա սփյուրքը ընդգրկել, բայց համապատասխան մեխանիզմ դժբախտաբար դեռ չկարողացան գտնել, եւ այդ պարագայում ընտրիչների ժողովը անիմաստ է դառնում պահպանելը։ Ճիշտ կլինի, որ նախագահը ընտրվի միանգամից ազգային ժողովի կողմից, որ այս խոսակցություններն էլ այդ առումով շահարկումներն էլ դադարեն։
ԲՀԿ-ն 5 հոգանոց խմբով էր գնացել նախագահական։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումը կուսակցության մամուլի խոսնակը դրական գնահատեց։ Իրենց առաջարկությունների հիմնական մասն ասած ընդունվում է նախագահի կողմից։
Կա ազատությունների մասին խնդիր, այնտեղ ինքնաբուխ հավաքների մասին հարցը, որը դա մեր մտահոգությունների մեջ է մտնում, ինչ չէ նաև 125-րդ հոդվածը, որը ես եմ երեկ բարձրաձայն է, դա ընտրիչների համակարգի խնդիրն է հանրապետության նախագահի առումով, եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընտրիչներին հանելու խնդիրը, որը այսօր եւս քննարկվել է հանրապետության նախագահի մոտ։ Ես այլ փակագծեր չեմ ուզում այս պահին բացել հանդիպումից, այլ բաներ լիազորված չեմ փոխանցելու, բայց ասեմ ձեզ, որ բավականին արդյունավետ հանդիպում էր, եւ ես կարծում եմ, որ այս տեմպերով մենք պետք է շարժվենք առաջ։
Կայուն մեծամասնության ձևավորման դրույթը Բաբայանի խոսքով ԲՀԿ-ի համար էլ է մտահոգիչ, թե հատկապես ինչով չմանրամասնեց, ասած չի ցանկանում մասնագիտական քննարկումներ ծավալել, բայց հաստատ է ԲՀԿ-ն այլևս Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի վերարտադրության վտանգ չի տեսնում։
Եղել են հայտարարություններ, որոնցից հետո արդեն պարզ է, որ նման խնդիր չկա եւ վերարտադրության հետ կապված մենք չունենք ասելիք, որովհետեւ մենք այդ հարցը մեր համար պարզ է, որ վերարտադրության այդ բաղադրիչը դուրս է գալիս ասպարեզից։
Օրինակ որ հայտարարություններ ես համոզել եւ խայատել։
Ես չեմ ցանկանում այս պահին մեկնաբանել տարբեր պաշտոնյաների եւ ղեկավարության տեսակետները այդ հարցի շուրջ։ Ես ցանկանում եմ ընդհանրապես տեղեկացնել ձեզ, որ մեր մոտ այդ հարցի շուրջ կա փոփոխություն, եւ այդ փոփոխությունը գալիս է նաեւ իրենց արած հայտարարություններից, որոնց մասին բոլորը քաջատեղյակ են։
Դեռ մի քանի ամիս առաջ անգամ բովանդակային քննարկումները մերժող կուսակցությունն այսօր չի բացառում, որ կմիանա ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։
Լիարժեքորեն ուսումնասիրելով վերջնական փաթեթը եւ բերելով մեր առաջարկությունները ասպարես քննարկելով, մենք գալիս ենք այն տեսակետին, որ մենք կարող ենք ստեղծել մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը իրականում ընդունելի դառնա հասարակության եւ մեր երկրի կողմից։
ՕԵԿ-ը Բաղրամյան 26-ը գնացել հայկական վերածնունդի առաջարկներով։ Նախագահական մտնելուց առաջ Հովանես Մարկարյանն ասաց.
5 մեր կոնցեպտուալ առաջարկները եղել են հայեցակարգի վերաբերյալ։ Հիմա կա նախագիծ, Մենք նախագծի վերաբերյալ ունենք 30-ից ավելի առաջարկներ։ Հիմա այդ 5 առաջարկների մասին է խոսքը։ Ավելի մանրամասը քննարկումից հետո կանդրադառնա։
Քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները Սերժ Սարգսյանը կշարունակի վաղը։ Ազատ դեմոկրատները դեմ են սահմանադրական փոփոխությունների ներկայացված նախագծին, բայց կուսակցության վարչության նիստում այսօր որոշում են կայացրել ընդունել նախագահի հրավերն ու քննարկել իրենց համար վիճելի կետերը։ Ազատությանը փոխանցեց կուսակցության մամուլի խոսնակ Անժելա Խաչատրյանը։ Սերժ Սարգսյանին կհանդիպի նաև ՀՀՇ-ն։ Կուսակցության ներկայացուցիչ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն ազատությանը փոխանցեց։ Իրենք եւս առարկություններ ունեն նախագծի վերաբերյալ, պետք է գնան հայտնեն, շեշտեց կայուն մեծամասնության ապահովման համար ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման դրույթը։ Այս անգամ նախագահական գնալու հրավեր չի հղվել ժառանգություն կուսակցությանը, հակստացել եւ ինչպես երեկ տեղեկացրել էր Լևոն Զուրաբյանը, մերժել է Սերժ Սարգսյանի հրավերը։ Իդեպ առաջիկայում սահմանադրական փոփոխությունների ներկայացված նախագծին կանդրադառնա նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ազատությանը տեղեկացրեց Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, հավելելով, որ Քոչարյան-Սարգսյան հանդիպման մասին տեղեկություն չունի։ Նախագահականից հետո քննարկումները կտեղափոխվեն խորհրդարան, խմբակցությունների հետ կհանդիպի սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական կուսակցությունները փորձում են սահմանադրական բարեփոխումներ նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանին համոզել զիջումների գնալ խնդրահարույց դրույթների հարցում, մասնավորապես կայուն մեծամասնության և ընտրիչների ինստիտուտի շուրջ։ Իրավապաշտպանները համոզմունք են հայտնում, որ իշխանություններն ավելի շուտ ողջ բարեփոխումներից կհրաժարվեն, քան երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթից, չկատարելով Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջը։ Ըստ հայաստանցի փորձագետների, մասնագիտական հանձնաժողովն ապացուցում է, որ բարեփոխումների նպատակն ամենևինել ժողովրդավարական Հայաստանը չէ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը կռահում է, ինչու իշխանությունները սկզբունքորեն չեն հրաժարվում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթից, չկատարելով անգամ Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջը։
Ինչպես կարող է լինել ֆսևդո ժողովրդավարություն կամ ֆսևդո նախագահական համակարգ եւ այլն, այնպես էլ կարող է լինել ֆսևդո պարլամենտական համակարգ։ Երկրորդ փուլ կոչվածը նշանակում է մենաշնորի պահպանում իշխանության։ Եթե մենք վերցնենք այսօր Բալկան ժողովը, ապա հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն կազմել է մեծամասնականի շնորհիվ։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, որ դասական պարլամենտարիզմի ժամանակ համամասնական ընտրություններով բացարձակ կեղծիքները դա շատ ակնառու կլինեն եւ նրանք չեն ուզում բացարձակ կեղծիքներ անել։ Դրա համար մտածել են բավական խորամանկ ձև։ Առաջի փուլից հետո միևնույն է, հանրապետականը իր լծակներն օգտագործելով կլինի առաջին տեղում, բայց ոչ բացարձակ մեծամասնությամբ։ Իսկ երկրորդ փուլում արդեն կարող են արդեն այնքան կեղծել, ինչքան որ անհրաժեշտ է ունենալ բացարձակ մեծամասնություն։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը շարունակում է. Չնահանջելով, իշխանությունները բացահայտում են իրենց մտադրությունը. Փոփոխությունների միակ նպատակը կայուն մեծամասնության ապահովումն է։
Պաստորեն սահմանադրությունում ամրագրվում է այն, ինչ այսօր մենք ունենք մեր երկրում։ Ըստ էության գաղտնիք չէ, որ մեր քաղաքական ներկապնակը շատ տարբեր գույներ չունի, կա միակուսակցական կառավարում եւ դա ամրագրվում է սահմանադրությամբ։ Երկրորդ փուլ մտցնելու գաղափարը ինչիք է դարձնում կուսակցությունները խոշորացնելու, կուսակցական դաշտը ավելի բազմազան դարձնելու բոլոր հնարավորությունները։ Փոխարենը ստեղծում է մեկ գերիշխող կուսակցություն, գուցե մեկն էլ արբանյակային կուսակցություն, որի հետ կգնա երկրորդ փուլ, իսկ դա ի վերջո բերում է միակուսակցական համակարգի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հստակեցնում է իշխանությունների սցենարը, արդեն անուններ հնչեցնելով։
Նախագահական ժամկետը լրանում է եւ այլ տեխնացու, որը կարող է թիմը ներկայացնի, չեն գտնում կամ չեն վստահում, եւ որպեսզի այդ խմբային իշխանությունը ձևով խմբային, բայց իրականում բովանդակությամբ անձի իշխանությունը ապահովեն, դա հենց այդ երկրորդ փուլի միջոցով է։
Մասնագիտական հանձնաժողովն այդուհանդերձ փաստաթղթի լրամշակված տարբերակում ընդգծեց, թե կայուն մեծամասնությունը կարող է ձևավորվել ոչ միայն ընտրության առաջին փուլի արդյունքում, այլև ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով եւ ժամկետով։ Ավետիք Իշխանյանը ենթադրում է, գուցե նկատի ունեն կոալիցիա կազմելու ու երկրորդ փուլից խուսափելու հնարավորությունը։
Երկրորդ փուլ հասկացությունը պետք է համբի։ Ի վերջո առաջին դա փորձարկված չի, միայն Իտալիայում են նախատեսում առաջիկայում դա կիրառել, բայց կներեք, ճիշտ է, Իտալիայում բազմից փոխվել են կառավարությունները, բայց ինչ են միայն Իտալիայի օրինակը բերում։ Շատ երկրներ կան, որտեղ եղել է կոալիցիոն կառավարություն, բավականին ամուր է եղել, բավականին կայուն։ Իսկ Իտալիան, որտեղ ճիշտ են ասում, որ բազմից փոխվել են կառավարությունները, բայց Իտալիան Եվրոպայի ամենազարգացած երկրներից մեկն է։ Ինչով է խանգարել Իտալիայում կառավարությունների փոփոխությունները Իտալիայի կայուն զարգացմանը։ Բացարձակապես
Փորձագետները սակայն վստահ են, երկրորդ փուլը իշխանության հավերժացման հիմնական գործիքն է ու դժվար թե բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանը հրաժարվի այդ մտքից.
Եթե նախագծում անգամ կան դրական որոշ դրույթներ, բարելաված եւ այլն, համակարգության կածած փոփոխություն անընդունելի է, որտեղ վերջնանական նպատակը իշխանության վերարտադրումն է։
Արթուր Սաքունցին չեն համոզել իշխանական ճամբարից հնչող մտավախությունները, որ եթե բանակցություններն արդյունք չտան ու չհաջողվի կոալիցիա ձևավորել, կառավարման ճգնաժամ կառաջանա։
Քաղաքական դաշտում ունենք մի կուսակցական համակարգ, տնտեսական դաշտում ունենք մոնոպոլ, նույն կուսակցության տնտեսական մոնոպոլիա, սա միջատ չգնաշանը։ Մոնոպոլ համակարգի բունեությունը ապահովել սեփական շահերի բավարարումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին երեք հայտնի դարձավ, որ իրավապահներն այս անգամ էլ չեն պատրաստվում քրեական պատասխանատվության ենթարկել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Երեկվա հայտարարությամբ թեև գլխավոր դատախազությունն ըստեյության փաստում է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի նախագահի մեղքի խոստովանությունը, այդուհանդերձ Էյր Արմենիա ընկերության տնօրենին ձեռքով և ոտքերով հարվածներ հասցնելու փաստի արդիվ քրեական գործ չի հարուցի։ Իրավապաշտպաններն ապշած են։ Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում.
Մեր զրուցակից իրավաբաններն ու իրավապաշտպանները վստահ չեն, որ գլխավոր դատախազությունը նույն կերպ կվարվեր, եթե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի փոխարեն Էյր Արմենիայի տնօրենին ծեծեր Հայրապետյանից պակաս ազդեցիկ անց։ Դատախազությունը, ինչպես հայտնի է, երեք հրաժարվեց քրեական գործ արուցել Արսեն Ավետիսյանին ծեծի ենթարկելու փաստի առիթով, միաժամանակ հիմնավորված համարելով, որ Հայրապետյանը Ավետիսյանին բռնության ենթարկել է, նրա առողջությանը պատճառելով թեթև կամ առավելագույնը միջին ծանրության վնաս։ Ըստ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին պաշտոնական հաղորդագրության, նախ գործարարի կինն է հաղորդում տվել, որ Հայրապետյանի թիկնազորը ամուսնուն առևանգել է։ Այնուհետև դեպքի հաջորդ օրը մինչ հաշտվելը, ծեծված Արսեն Ավետիսյանը իրավապահներին պատմել է, որ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ նստած է եղել ֆուտբոլի ակադեմիայի լողավազանին հարակից սրճարանում, մոտ 2-3 րոպե զրույցից հետո Հայրապետյանը աջ ձեռքից քաշելով փորձել է տանել դեպի սրճարանի հետ մասը, ինքը փորձել է ազատել ձեռքը, սակայն նրա թիկնազորի աշխատողները սկսել են հարվածել իր մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Այս ցուցմունքից 2 օր անց նա այլ բացատրություն է տվել, նշելով, որ Ռուբեն Հայրապետյանն է բռունցքով հարվածել իր դեմքին, ինչի հետևանքով էլ վայր է ընկել, ձեռքով փակել է դեմքը, ստացել բազմաթիվ հարվածներ, բայց չի կարող նշել, թե ով է իրեն հարվածողը, այսինքն այլևս չի խոսել թիկնազորի մասին, հերքելով նաև իրեն առևանգելու վերաբերյալ կնոջ պնդումներն ու ըստեյության ասելով այն, ինչ Ռուբեն Հայրապետյանն է նշել իրավապահներին տված բացատրության մեջ։ Հայրապետյանը ևս ծեծը վերագրել է բացառապես իրեն, ասելով, որ պարտ եղած գումար Արսեն Ավետիսյանը չի վերադարձրել, դրա համար բռունցքով հարվածել է նրա դեմքին, գցել գետնին, հետո մի քանի անգամ ոտքերով հարվածել նրա մարմնի տարբեր մասերին։ Ու քանի որ երկուսն էլ հերքել են առևանգելու ու ազատությունից զրկելու վարկածը, գլխավոր դատախազությունը եզրակացրել է, որ այս մասով գործ հարուցելու հիմք չկա, իսկ ծեցի մասով էլ չի հարուցվել, որովհետև կողմերը հաշտվել են, չկա դիմողի բողոքը։ Նշված է, որ դեպքի հանգամանքները համապատասխանում են մի անձի կողմից մյուսի առողջությանը դիտավորությամբ միջին ծանրության կամ թեթև վնաս հասցնելու մասին հոդվածներին, ինչի դեպքում, ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի, քրեական գործ կարող է հարուցվել բացառապես դիմողի բողոքի առկայության պարագայում։ Իրավաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դատախազության մեջ վերած հոդվածները քրեական գործ չհարուցելու հնարավորություն տալիս են, այլ հարց է, որ ցանկության դեպքում կարող էր այլ հոդված կիրառվել։ Օրինակ, եթե միջադեպը դիտարկվեր Ավետիսյանին մի խումբ անձանց կողմից ծեծի ենթարկելու տեսանկյունից, քրեական գործ պետք է հարուցվեր անկախ բողոքից։
Խնդիրը նրանում է, որ պարզապես ոչ ոք չի հավատում, որ դա այն է, ինչ որ նկարագրվում է։ Օրինակ, միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդված առաջին մասը մասնավոր բողոքի անցակազմն է սահմանում, իսկ երկրորդ մասը, օրինակ, մի քանի օգու կողմից ծեծել է եւ այլն, եւ դա արդեն հանրային հետապնդման։ Ինչ են անում պրակտիկայում մեր իրավապահ մարմինները, որպեսզի ստուգեն ինչ է տեղի ունեցել, հարցում են երկրորդ մասով, քննություն են կատարում, դժողներին ավելի են դժող դարձնում, հալածում են եւ փորձում են պարզաճաշ մարդությունը։ Ամեն դեպքում միանգամից միաժևում են կամ չեն հարուցվում գործեր, երբ որ օրինակ ընտանեկան ինչ-որ մի խնդիր է լինում, ակին ամուսնու վրա բողոքում է, որ բոլորը գիտեն, որ երկու օր հետո գալու են աշտվեն, ընդհանրապես չեն տալի հասկանալու, որ ընտանեկան վեճ է գնա։ Ըստ էք միանգամից չհարուցեցին, ոչինչ չարեցին։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում հիշեցրեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանը իշխող հանրապետական կուսակցության հենարան օլիգարխներից է, մյուս կողմից էլ ցավ հայտնեց, որ տուժող գործարարը պահանջատեր չեղավ։
Դարել է սովորական պրակտիկա հանրային աղմուկ բարձրացնել և գնալ զիջումների։ Այս ևս մեկ տնտեսվարող սուբյեկտ է, որը շատ լավ ծանոթ է օլիգարխիայի խաղերի կանոններին, ուղղակի հանրային աղմուկ բարձրացրեց, որպեսզի կարողանա սակարկել։ Նրանք բոլորը այնքան միահյուսված են տարբեր գործերով և գործարքներով, որ սպասելի էր, որ կարողանան համաձայնության գալ։
Վերլուծաբան Արգիշտ Եգիվիրյանի կարծիքով կողմերի ցուցմունքները ակնհայտորեն համապատասխանեցված են, որպեսզի Հայրապետյանը ազատվի պատասխանատվությունից։ Նա չի մեղադրում Արսեն Ավետիսյանին համոզմունք հայտնելով, որ այլապես վերջինս կզրկվեր բիզնեսից կամ կլքեր Հայաստանը։
Տարիներ շարունակ Ռուբեն Հայրապետյանը բարեհաջող կերպով խուսափել է ցանկացած տեսակի պատասխանատվությունից։ Մարդը չի ենթակցնում իր կենսագրությունը, ցույց է տալիս, թե ինքը ինչպիսին է, ոնց է լուծում հարցերը, սակայն ինքը միշտ պլստում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ծառայում է իր և մնացած գրեաօլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչների շահերը սպասարկելու համար։ Այսինքն արտասովոր որևէ բան տեղի չունեցավ։ Հակառակը, եթե այլ ընթացանալ գործը, այդ դա կլիներ արտասովոր և մարդիկ կմտածին, իսկ գուցե Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ բան է փոխվել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետարանը հերքում է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ հերթական ծեծկրտուքի մասին շրջանառվող լուրերը։ Մամուլը հիշեցնենք, պնդում էր, թե Սուրիկ Խաչատրյանն այժմ էլ վիճաբանության մեջ է մտել Սիսիանի քաղաքային ղեկավարության հետ։ Ընդհակառակը ջեր մթնոլորտում են զրուցել, միաձայն հավաստիացնում են Սիսիանի և Սյունիքի ղեկավարները։ Տաթև Լազարյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել և ինչի շուրջ կարող էին վիճաբանել Սուրիկ Խաչատրյանն ու Սիսիանի քաղաքապետը։
Սյունիքի մարզպետի խորհրդականն ու Սիսիանի քաղաքապետը հերքում են լուրերը, թե վերջերս Սիսիանում մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ վիճաբանություն և ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Մարզպետը Սիսիանում եղել է, ճանապարհաշինության և նոր ջրագծերի անցկացման հետ կապված հարցեր են քննարկել, բայց վիճաբանություն չի եղել։ Ազատությանը փոխանցեց Սիսիանի քաղաքապետ Աղասի Հակոբյանը։
Մարդը դեկրասիսյան, մենք հրանցենք գոտերը նայելու համար, հնարդմըքը ջեմ հրայց բաժանվելին։
Այն, որ ջեր մթնոլորտում են պաշտոնյաները միմյանց հրաժեշտ տվել, նաև Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանը փաստեց։
Շատ ջեր մթնոլորտում ընթացել է հանդիպումը, վերջում շնորհակալություն են հայտնել մարզպետին, նստել ենք մեքենան և գնացել ենք։
Ըստ մամուլում տեղ գտած հրապարակումների վիճաբանությունն իբրև թե ծագել է Սիսիանի ավականու անդամ Սրբուհի Գրիգորյանի վարչապետին ուղված գրության պատճառով, որում ավականու անդամ ուշադրություն է հրավիրել մարզի երկու քաղաքների Սիսիանի և Գորիսի ֆինանսավորման անհամաչափության վրա։ Վոլոդիա Հովանիսյանն ասաց, գրության մասին ինքն է զրուցել Սիսիանի քաղաքապետի հետ, ոչ թե Սուրիկ Խաչատրյանը։
Դա վիճաբանություն չի եղել, ես և Աղասի Հակոբյանը զրուցել ենք այդ թեմայով։ Աղասի Հակոբյանը հայտարարել է, որ ինքը տեղյակ չէ այդ գրության մասին, և մենք էլ բացատրել ենք, որ կատարվում է հսկայական շինարարություն, Սյունիքի մարզպետը այդքան միջոցներ է անձնապես հայթայթում դնում Սիսիանը շնացնելու վրա, և այդ գրությունը ճիշտ չի եղել, որին համաձայն եղել Աղասի Հակոբյանը։
Սիսիանի ավականու անդամ Սրբուհի Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, քաղաքապետ Հակոբյանը տեղյակ չի եղել վարչապետին ուղված իր նամակի մասին, որում նա բարձրաձայնել է Սիսիանի և Գորիսի հրատապ խնդիրների լուծմանը տրամադրվող ֆինանսական միջոցների անհամաչափության մասին։ Կառավարությունը Սիսիանին 36 միլիոն դրամ է հատկացրել, մինչդեռ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ծննդավայր Գորիսին 130 միլիոն դրամ։ Ավականու անդամն այստեղ սուբյեկտիվ վերաբերմունք է տեսնում։
Սիսիանին հատկացվել է 36 միլիոն դրամ, մինչդեռ Գորիսին հատկացված գումարը զգալիորեն ավելի է, և այնտեղ մեկ թաղամասի համար նորոգման ասֆալտապատման հատկացվել է 60 միլիոն դրամ։ Սա իհարկե մի փոքր որպես ավականու անդամ նաև արժանապատվության այսպես խնդիր էր, էլի, որ պետք է անպայման կառավարությունը գոնե մի ձևով արձագանքել, որտեղ չի կարելի։ Ընդհանրապես որևէ մարզպետարանի ղեկավարի ծագումը հրատապի ծրագրերի վրա պետք է չազդի։
Սյունիքի մարզպետի խորհրդականը համաձայն չէ, թվում է իրականացվող ծրագրերը Սիսիանում, ասում է, մարզպետն անգամ իր անձնական միջոցների հաշվին է Սիսիանը շենացնում։
12-15 թվականին Սիսիանում կատարվել է 500 միլիոնի ավելի շինարարական աշխատանքներ, քան Գորիսում։ Այնպես որ այդ տեղեկությունը դա էմոցիոնալ դրած բողոք է եղել, մենք պատասխանել ենք հանգամանալից կառավարություն։
Ավականու անդամն ուշադրություն է հրավիրում, որ թվերը վերաբերում են ոչ թե Սիսիան և Գորիս քաղաքներին, այլ նույն անուն տարածաշրջաններին։ Սիսիան քաղաքում ասում է իրեն որպես ավականու անդամի, ամեն քայլափոխի հարցնում են երկու քաղաքների աչք զարնող տարբերությունների պատճառները։
Բայց Սիսիանի տարածաշրջանը ինքը Սյունիքի մարմնի ամենամեծ տարածաշրջանն է։ Բնական է, որ պետք է ավել գումարներ հատկացվեին։ Այդ գումարների մեծ մասը դպրոցաշինությանն է ուղղվել։ Ես դա շատ լավ է, բայց Սիսիան քաղաքը չպետք է անտեսվի։ Իսկ այստեղ ես ավական անդամ ինձ ամեն քայլափոխի մոտենեն մարդիկ, ասեն ինչիա Գորիսում այդպես, այնտեղ ասֆալտ է, իսկ Սիսիանում քանդուքարաբ վիճակ է։
Վոլոդիա Հովանիսյանը շեշտում է, ոչ թե մարզպետարանը, այլ կառավարությունն է որոշում, թե հրատապ ճանաչված որ խնդիրներին գումար տրամադրի։
Կառավարությունն է որոշել ֆինանսավորել այդ ծրագրերը։ Դա մարզպետարանի չի, մարզպետարանը համաչափ ներկայացնում է բոլորը։
Ավականու անդամը, սակայն, հակադարձում է հրատապ խնդիրների ցուցակը կառավարությանը ներկայացնում է մարզպետարանը։ Սրփուհի Գրիգորյանն ասում է, թեև մարզային իշխանություններն արձագանքել են իր գրությանը, սակայն ինքն իր բարձրացրած հարցերի պատասխանները չի ստացել։
Եվ պատասխան նամակ մարզպետարանից ստացել եմ, որը իմ հարցերի պատասխանը այնուամենայնիվ չի տվել, և ես առաջիկայում պլանավորում եմ հանդիպել վարչապետի հետ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկինում դատապարտված Երևանի թիվ 27 դպրոցի տնօրենը նորից վերադարձավ իր պաշտոնին։ Սուսաննա Սարգսյան, ինչպես հայտնի է, պետությանը խոշոր չափերի վնաս պատճառելու գործով նախկինում դատապարտվել է, միջդեռ ինչպես պարզ դարձավ այսօր այդ դպրոցում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներից, դպրոցի անձնակազմին առանձնապես չի հուզում իրենց ղեկավարի ոչ հեռավոր անցյալում կատարած հանցանքը, այդպիսով հերթական անգամ հավատարմություն հայտնելով պետությունից գումարներ յուրացրած տնօրենին։ Գալեչանին լսենք։
Սարգսյան Սուսաննա, Սարգսյան Սուսաննա, Սարգսյան Սուսաննա, միաձայն մտել է Սարգսյան Սուսաննա։
Երևանի թիվ 27 դպրոցի ղեկավարի մրցույթում այսօր մոտ 1 ժամ շարունակված քննության արդյունքում 4 թեկնածուներից լավագույնը ճանաչվեց Սուսաննա Սարգսյանը, ով 2 տարի առաջ դատարանի որոշմամբ մեղավոր էր ճանաչվել նույն դպրոցում 4 տարբեր դեպքերով յուրացումներ կատարելու համար։ Պետությանը հասցված վնասի համար նախկին տնօրենը 6 ամսով զրկվել էր պաշտոնը զբաղեցնելու իրավունքից և վճարել 800 000 դրամ տուգանք։ Սեպտեմբերից սակայն կրկին դպրոց կվերադառնա։
Ես իմեջքին տեսնում եմ այդ կոլեկտիվը, որ ինձ ստահում է։ Իմ կեսագրության այս ամբարունակ էջը ուզում եմ սենց վստահ թերթել։
Մրցույթին ներկա էր տարիներ շարունակ նույն դպրոցը ղեկավարած այժմ ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը, հենց նա էր վերհանել տնօրենի չարաշահումները։ Այսօր էլ փորձեց դրանց մասին հիշեցնել կառավարող խորհրդին, տնօրեն ընտրող 8 հոգանոց խորհրդի կողմից, սակայն որևէ մեկը Բախշյանի խոսքերին չարձագանքեց։ Տնօրենի նախկին յուրացումների մասին բարձրաձայնող Բախշյանը ցուցադրաբար դուրս եկավ սենյակից։ Միջանցքում արդեն ուսուցիչները ոչ միայն ծափերով շնորհավորեցին վերընտրված տնօրենին, այլև փորձեցին բղավոցներով խլացնել Անահիտ Բախշյանի խոսքը։
Սա մեր հասարակությունն է, սրանք մեր մանկավարժներ են, որին պիտի վստահենք մեր քաղաքացիներ, մեր երեխաների կրթությունը։ 2 տարվա տարում տեղի ունեցած բոլոր յետարցությունները ինձ փաստում էին, որ գալու է այսօրը, բայց ներսումս չէի հավատում։ Ցավոք սրտի, թիվ 27 դպրոցում կոռուպցիան շարունակվելու է։ Միշտ օրդագրում գրված է, ինչպես է տնօրենը կատարել յուրացման ու վատման եղանակով հափշտակություններ, որը վնաս է պատճառել պետությանը։
Ինքը Սուսաննա Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, դպրոցի վարկանիշն իր վերընտրությունից չի տուժի, դատվածությունը սև բիծ է թողել միայն իր բարոյական կերպարի վրա։
Ես գրել եմ այդ պատասխանատվությունը և այսօր կարծես մարմնով սարսով անցավ, ես համարձակ եկել եմ ընտրությունների։
Ֆինանսական չարաշահումներից բացի մամուլը նաև 2 տարի շարունակ գրում էր, թե նախկին տնօրենը աշխատանքի է տեղավորել իր մերձավորներին, այդ թվում մորն ու ամուսնուն։ Այսօր վերընտրված Սուսաննա Սարգսյանը պնդեց, ամուսինն ազատվել է աշխատանքից, մինչդեռ մայրը կշարունակի մնալ իր ենթակայության տակ նույն դպրոցում։
Բարեկամներ շարունակեն աշխատել դպրոցում։
Մենք ես բարեկամներ չունեմ։ Ոչ մեկը։ Լավ չի, որ տեղեկացված չեք։ Մայրը վաղուց աշխատում է եւ շարունակել է աշխատել։ Ամուսինը աշխատել է այս դպրոցում 17 տարի եւ տիկին Բաշանի հետ էլ։ Ամուսինը վաղուց չի աշխատում այս դպրոցում։ Ես որ եկել եմ տնորեն եմ դարձել, ամուսինը այլևս չի աշխատել այս դպրոցում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ նախագահական նստավայրի ուղղությամբ ձվեր նետած ապա ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը հեռացվել է աշխատանքից։ Գործատուն նման որոշումը պայմանավորում է հաստիկների կրճատման հանգամանքով, մինչդեռ Սաֆարյանը պնդում է, որ սա իր դեմ մեկնարկած քաղաքական հալածանքների շարունակությունն է։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ բողոքի ցույցի ժամանակ նախագահական նստավայրի ուղղությամբ հավկիտներ նետած Գևորգ Սաֆարյանը ազատվել է աշխատանքից։ Այդ դպրոցում աշխատող հիմնադիր խորհրդարանի անդամը սա քաղաքական հետապնդում է համարում, փաստելով աշխատանքից հեռացնելու մասին իրեն տեղեկացրել են ցույցի հենց հաջորդ օրը։
Ինձ տնօրենը մոտեցավ եւ ասաց, որ այբում տեղի ունեցել որոշակի փոփոխություններ, որի արդյունքում իմ հաստիկը այլևս պետք չի։ Եվ հաստիկը պետք է կրճատեն, ինչի արդյունքում ես դուրս եմ մնում աշխատանքից։ Պետքան է, որ ես սեպտեմբերի 1-ից այլևս աշխատանքի չեմ լինելու։ Բայց իմ համար ակնհայտ էր, ես օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցել ակցիա, որտեղ ես Բաղրամյանի 26-ի վրա մի քանի ձու էի նետել։
Բաղրամյան 26-ի դիմաց այդ օրը ակտիվիստները ցույցի են եկել պաշտպանելու հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Սյուզի Գևորքյանին, ով պնդում է, թե երբ ինքը համահայկական խաղերի օրերին Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին թրուցիկներ է բաժանել սփյուռքահայերին, քաղաքացիական հագուստով անձինք իրեն սպառնացել ու հարվածել են։ Սաֆարյանը պատմեց, որ մինչ այդ ցույցը ինքը մոտ 8 ամիս աշխատել է այդ դպրոցում որպես անվտանգության աշխատակից։ Պնդում է, այդ ընթացքում իրենից չեն դժգոհել, նկատողություններ չի ունեցել։
Եթե իրական պատճառը լիներ հաստիկի կրճատումը, ինձ շատ ավելի վաղ կտեղեկացնեին։ Եվ օրենքը սահմանում է կարծեմ 35 օր, եւ ընդհանրապես այնտեղ շուտ են տեղեկացնում։ Ստեղ կարելի է մտածել, որ իրական պատճառը դա չէր, այլ Բաղրամյան 26-ի վրա մտածվել է։
Այբ դպրոցից ազատությանը փոխանցեցին, քաղաքական դիրքորոշումից ելնելով ոչ ոքի աշխատանքի չեն ընդունում կամ ազատում, եւ կարծում եմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը այս ձևով փորձում է հերոսանալ գործատուի հաշվին։ Դպրոցը հայտարարում է, որ Սաֆարյանին ազատել են էական կառուցվածքային փոփոխությունների պատճառով, որոնք հիմնադիր խորհրդարանի անդամից բացի կազդեն նաեւ դպրոցի 16 այլ հաստիկի վրա։ Հիմնադիր խորհրդարանում հակառակն են պնդում եւ շեշտում, որ այդ դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանի խորհրդական Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն է։ Սաֆարյանի կարծիքով հնարավոր է հենց նրա միջնորդությամբ էլ իրեն ազատել են աշխատանքից։ Իր խոսքով քաղաքական հայացքների համար բռնության ենթարկված հիմա էլ աշխատանքը կորցրած ակտիվիստը պնդում է, որ միջադեպը իր գործունեության վրա չի ազդի։
Ինքը ի համեմատ այն բոլոր ճնշումների, որ եղել է իմ եւ հիմնադիր խորհրդարանի նկատմամբ, անգամ ճնշում էլ չի, բայց իհարկե սա քաղաքական հետապնդման հալածանքի շարունակությունն է, որը ռեժիմը իրականացնում է այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր չեն ընդունում իր խաղի կանոնները։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում Երևանում փողոցներ կարող են փակել փոքր և միջին բիզնեսի ձեռներեցներն, որոնց այս օրերին հեծը պարտավորեցնում է հոսանքի համար վճարել նոր թանկ գինա, հակառակ դեպքում սպառնալով անջատել հոսանքը։ Եվ սա տեղի ունենում Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական հավաստիացումներից հետո, հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ մինչև 60 աուդիտի ավարտը էլեկտրաէներգիայի թանկացման բեռն իր վրա կվերցնի Հայաստանի կառավարությունը։ Կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ էլ վարչապետը հայտարարեց, որ փոխհատուցում չի ստանա խոշոր բիզնեսը, իսկ ինչ վերաբերում է փոքր և միջին բիզնեսին, ապա Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ դեռ հստակեցում չկա։ Եվ մինչ իշխանությունը ները հստակեցնում են, հետո ժամանակ չի կորցնում։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Գիշերը 38.78 դրամ, ցերեկը 48.78 դրամ։ Գնքած փաստաթուղթ։
Հալաբյան փողոցում մանր առևտրով զբաղվող փոքր կրպակի սեփականատիրոջ Օֆելիա Սավարյանի համար օրը տհաճ անակնկալով է սկսվել։ Հետի աշխատակիցները եկել ու պարտավորեցրել են էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ ժամի համար վճարել 48 դրամ, 41-ի փոխարեն։
Էլեկտրիկը բերեց, բոլորիս տվեց, սա էլ իմնա։ Ես ասի, ես կարող եմ ինձ սպահել կոպիա վերցնել հետո, տալ, բա հա։ Հասույն օգոստոսի 1-ից ես օգոստոս ամիսը որ վճարում անեմ, ես գներով պետք է վճարում անեմ։
Նոր պայմանագրին համաձայնություն տված կրպակատերը բազմաթիվ գիշերներ Բաղրամյան պողոտայում է անցկացրել պայքարել հոսանքի թանկացման դեմ, սակայն ասում է, այսօր ստիպված է եղել ստորագրել։ Բաշխիջ ընկերության աշխատակիցը նախազգուշացրել է, հակառակ դեպքում հոսանքից կզրկեն։
Եթե ես սա չունեն նայի չհարմարացնեի, ինձ հետ իրանց հետ, ես էներգիայից կզրկվեի ու ես չէի կարա աշխատեի։ Որպեսի աշխատեմ, խնդիրներ չունենամ էստեղ, կարողանամ իմ օրվա հացը ստեղծեմ, ձեր չերկարացնեմ, պարտքերի մեջ ավելի վատ վիճակի մեջ հայտնվեմ, ես արել եմ դա։
Թեև հոսանքի թանկացումը սուբսիդավորելու պաշտոնական որոշում դեռ չկա, այնուամենայնիվ նախորդ շաբաթ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, կառավարությունը կփոխհատուցի միայն բնակչությանը, խոշոր բիզնեսն օգնություն չի ստանա, իսկ ամսական մինչև 250 կիլովատ հոսանք սպառող փոքր բիզնեսի ճակատագիրն էլ կհստակեցվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկելուց հետո։ Քննարկել են արդյոք հարցը նախագահի հետ, թե ոչ, կառավարությունն առայժմ լռում է։ Մինչդեռ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարգսյանը նշում է, թանկացման պայմանագրեր կստանան բոլոր տնտեսվարողները։
Կոսքը ամենակին փոփոխություն կատարի մասին համաձայնագրին կից ավելվածի մասին, որտեղ նշված են 2015 թվականի օգոստոսի 1-ի ուժի մեջ մտած նոր ծախսակները։
Այսինքն կառավարությունից ասել են, որ սուբսիդավորելու են միայն բնակչության համար, այդ պատճառով է կողարկում իրենց։
Այո։
Սուրճի արտադրության զբաղվող գործարար Ռաֆի Մղչանին հետի աշխատակիցները դեռ չեն այցելել, բայց ցանկացման մասին լսել է ու արդեն հաշվարկում է ապրանքի նոր ինքնարժեքը, արտադրության մեջ հոսանքի գինը մեծ դեր է խաղում։
Հա, գրուգում, սա հոսանք ուտող են, սուրճի աղացներն են, որոնք սուրճն են աղում եւ ամեն մեկի վրա 11 կիլովատանոց շարժիչներ ա դրված։ Այսինքն պատկերացրեք, եթե 5 հատը աշխատի, մի ժամում 55 կիլովատ միանգամից հոսանք կգվարի։ Այս ցերկի գլխի վրա որ նայում եք, այս օտա քաշիչները, այսպես ասեմ, այստեղ վերևում 50 կիլովատանոց մոտոր ունեն իրենք։
Գործարարը վստահ է, փոքր ու միջին բիզնեսին չսուբսիդավորելու արդյունքում տնտեսվարողները լուրջ խնդրի առջև են կանգնելու, ցանկացումներն անխուսափելի են լինելու։
Գոչ եմ անում իմ կողմից բոլոր հայ արտադրողներին, որ միավորվեն եւ պայքարեն այս իրականության դեմը, որը շինցու տրվելա մեր առաջ, եթե հոսանքը դոտացիայի ենթարկվում ժողովրդի համար, ուրեմն առաջին հերթին պետք է արդատության համար դոտացիա ենթարկվի։
Պայմանագրերի ստորագրումը բոյկոտելու եւ հոսանքի թանկացման պայքարը կրկին փողոց տեղափոխելու կոչ է անում նաեւ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը։
Մենք անպայման պատասխան ենք տալու փողոցում, որովհետեւ այս երկրում հարցերը լուծվում են փողոցում։ Մենք բազմիցս համոզվել ենք, որ բանակցությունների ճանապարով հարցերը չեն լուծվում, իրենք կփորձեն իմիտացիա ստեղծել, որ ուզում են հարցը լուծել, բայց իրականում հարցերը չեն լուծվում։
Իդեպ բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կառավարությունը կփոխհատուցի մինչև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում խորհրդատվական ծառայության ավարտը։ Ուսումնասիրությունները սակայն դեռ չեն սկսվել, մեկնարկի օրն էլ հստակ չէ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անուն վերջին օրերի ուժեղ շոկերին հաջորդած անսպասելի կարկուտը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել է Արարատի մարզի մի շարք գյուղերի ցանկ հատարածություններ։ Մի քանի րոպեների ընթացքում գյուղացին հերթական անգամ զրկվել է սպասվող բերքից, գյուղնախարությունը չի պատրաստվում փոխհատուցել վնասը, փոխարենը փորձում է օգնել, իսկ գյուղնախարության պատկերացմամբ գյուղացուն այս պահին կարող է մխիթարել միայն խորհուրդներն, ինչն էլ շտապել է անել, հրապարակելով դրանք պաշտոնական կայքում։ Հելեն Չիլինգարյանն է հաղորդում կարկտահարված տարածքներից։
Արաբոտն եկել եք պամիդոր հավաքել, տեր մենք արտետեց կրոջսի լաչակ դու գնացիք դու։
Դեռևս օրեր առաջ Արարատի մարզի Շահումյան գյուղում բնակվող Դավթյանների ընտանիքը միայն մի բանի մասին էր մտածում. ինչպես իրացնել ողջ տարվա ընթացքում մշակած տոննաներով բերքը։ Հիմա մոտ 1 հեկտար տարածքում բերքից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Օրերս տեղացած կարկուտը ոչնչացրել է ընտանիքի եկամուտ ստանալու միակ աղբյուրը։
Ուսանողի մասին եմ ես մտածում, որ 4-րդ կուրսից դուրս պետք է մնա։ Այդ վարձի համար։ որ չեմ կարողանա, գոնե ես այդ գումարը, կես գումարը գոնե։
Ստեփան Դավթյանը պատմում է, որ չէին հասցրել անգամ վճարել վարձակալած հողերի ու պարարտանյութերի համար, հիմա ստիպված պարտք է վերցնելու վարկերը մարելու համար, ասում է, գոնե բանկերն են թառաչեին։
Չէ, տրակտորիստներին փող տալիս եմ, թույնին փող տալիս եմ, ջրին, հողին, բայց ես ինչ անեմ, միլիոնի կես վարկեն վեկալ է երեխաս դուրս ամանում, ոչ մեկ ոչ մի բանով չի օգնի, կարով գոնե կանգնեցնեմ բանկի փողերը, հա, գոնե կարում կբացվելի սացիլ կանեմ, բանկի փողերը կփակվեն։
Շահումյանցիներից բացի օրերս տեղացած կարկուտի վնասներն են հաշվում նաև հարևան 5 համայնքներում։ Գրիգոր Հարությունյանը փաստեց, 5.5 միլիոն դրամի ներդրում է առել, սակայն 3 հեկտար հողից հիմա չի կարող նույնիսկ այնքան խաղող հավաքել, որ հյուրերին հյուրասիրի։
Ուսանողները ինչ են ընդունել, չանչերը։ Ինչ են ընդունել, որտեղ խաղող լինի, որ ընդունի։ Սա ինչի գործարան ընդունի, ինչի գործարան ընդունումը մնացածներ կնեխի քչնա, կվերջնա կգնա։
Դե ամեն հույսը դրել ենք մենք խաղողի վրա, ամեն ինչը անում ենք, պարտք ենք վերցում, այտեն այն մտածում ենք, որ 22 տոննայից ոչ պակաս խաղող կունենանք ամենաքիչը։ Լրի մշակել ենք, ծերատել ենք, մաքրել ենք, սպասում ենք, լրի մաքրենք, ջրենք, դուրս եկանք, անցավ 2 օր այդ ցելա։ Ես չգիտեմ, բարձրացնում ենք, բայց հետևի կողմն է լրի վնասված, ոչ մի գրամ, մի զնգրթել բան չունենք, խաղող չունենք նորմալ։
Կարկուտից 4 օր է անցել, սակայն շահումյանցիները պնդում էին, որևէ մեկն իրենց ցավով չի հետաքրքրվել։ Ընդամենը գործարաններից են զգուշացրել, որ իզուր կարկտահարված բերքը չբերեն, միևնույնն է, չեն ընդունելու։
Չեն ակնկալում, ոչ մեկը չի եկել, ոչ մի բան չեն ասել մեզ, որ կգանք, ոչինչ, գոնե սիրտ տան մեզ, ոչ մի բան։
Հեսա կգանք կնկարենք, ու մինչև առաջ ժամը 10-ից սպասել ենք, մինչև ժամ 3-ը, ոչ մի մարդ չի եկել նկարելու բանի համար, ոչ մի մարդ չի եկել։ Արևի տակ մնացել ենք, շոգ, կրակ, վրիզներից է ջուրը թափում, բայց ոչ մի մարդ չկա։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը մինչդեռ պնդում է, որ նախարարության պաշտոնյաները եղել են տեղում, գիտեն, որ գյուղացիներին վնաս է պատճառվել, բայց դեռևս չեն կարող ասել, ինչով կօգնեն և կօգնեն արդյոք։ Մինչ այդ բավարարվում են գյուղացիներին խորհուրդներ տալով։
Արդյունքներն ամփոփելուց հետո դաշնական կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ գյուղացական տնտեսներին օգնելու, օժանդակելու, իրավիճակը դուրս բերելու և խորհրդատվություն և նաև բանկային համակարգերից ստացած վարկերի հետ կապված անհատական մտածումներ ցուցաբերելու։
Դե խորհուրդ չեն տալիս, նրանք ընդհանրապես ոչ մի բանի ստեյակ չեն, նրանք մենակ թվեր են հրապարակում, ուրիշ ոչինչ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Լորու մարզ Վանաձորի ավականին, երկրորդ նիստն է գումարում հասկանալու, ինչպես լուծել քաղաքի երթևեկությունը կաթված հարանող ճանապարհների վիճակը։ Խնդիրը պաշտոնապես ներկայացնել կառավարության ուղերձի տեսքով, թե ներքին բանակցությունների միջոցով, Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձորի ավականին այսօր արտահերտ նիստ հրավիրեց, որ Չեղյալ հայտարարի իրիս կողմից 2 օր առաջ ընդունված ուղերձը վարչապետին։ Փաստաթղթով վանաձորցիները որոշել էին կառավարությանը բողոքել Լորի ջրմուխկոյուղի աշխատանքների, պնդելով, թե ջրամատակարարման խնդիրները չեն նվազում, վթարները ժամանակին չեն վերացվում, փոխարենը քաղաքում փոսերն են օր-օրի ավելանում։ Այսօրվա արտահերտ նիստից հետո փաստորեն բողոքը Երևան վարչապետին չի հասնի։ Նախորդ նիստին բացակա կամ ձեռնպահ ավականու անդամները այսօր առաջարկեցին նախ ուղերձի տեքստը բարեփոխել, իսկ հետո արդեն ընդհանրապես այն Չեղյալ համարել։
Լուրջ ուսումնասիրությունների արդյունքը մենք լուրջ արդյունքների հասնում։ Մենք նպատակ չենք դրել, որ ինչ-որ ժողովուրդ մեկին ճնշենք, մյուսին ճնշենք, բոլորիս առջև մի խնդիր ա դրած, որ մենք արդյունքի հասնենք, քաղաքը կոնկրետ դեպքերը, որոնք որ կան, վերացրեք։
Առաջարկ ունեմ իմ գոհեկաներին, որ ժամանակ տանք իրանց, մեկ էլ իրանց հետ հանձնաժողով կազմենք, ու մի 15 օր միամիտ ոչ դուք կորոշեք։
Արտահերտ նիստին հետևելու են եկել նաև շարքային վանաձորցիներ։ Մենու Աբրուտյանը վրթոված փաստեց, ուղերձը հետաձգելով կամ Չեղյալ համարելով խնդիրը միևնույնն է, չի լուծվի։
Նույն ավականու անդամների հետ 10 տարի է հանդիպում Չեղյալ։
Հա, շրջակի
հատված խաղանքն դրա ժողով։ Ինչն է մենք քննարկում, որ հետաձգենք ուղերձը։ Եթե վարչապետին ուղերձը գնա, դուք էլ ցած հասկանում։ Դուք այսօր անցած նիստին էլ ասի, ավականու անդամները բնակչի ձայնը
բարձրացնող է, այդ ուղեցի նպատակը դա է։ Դա տեսանելի, շատ անզենաշկով տեսանելի այդ բոլոր անորակությունները, դրան պետք չի ինչ-որ մի հատ տեխնիկական եզրակայություն կամ դեսի միշտ կազմել։ Մեր քաղաքում ամենաանգրագ այդ քաղաքացին է, դա կարա տեսնի ու հասկանա, որ դա անորակ աշխատանք է։
Վանաձորցի Հերիկ Մխիթարյանն էլ կասկածելի համարեց, որ ավականին նույն հարցի շուրջ երկու օրվա ընթացքում միմյանց դրամագծորեն հակառակ երկու որոշում է ընդունում։
Պետք է ուշադրություն դարձնել, թե որ ավական ու անդամներն են եղել այն կողմքի վար կողմերը անցած նստին, եւ այսօրը փոփոխություն կատարելու ժամանակ, որ ավական ու անդամներն են կողմքի վարկելու, պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ ավականին է ներկայացնում բնակչի շահը, իսկ ով գուցե ինչ-որ նեղ անձնական շահեր։ Գուցե կարող է սխալվում եմ, իմ տպավորությունը ուղղակի այս թեման եւս մեկ անգամ սառեցվեց, հակուղի գնաց։
Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ինչպես նախորդ նիստի ընթացքում, այս անգամ էլ չթաքցրեց, ինքը ուղարձը չուղարկելու, հարցը ներսում բանակցությունների ճանապարհով լուծելու կողմնակից է։ Կարծում է, դեռ պետք է ժամանակ տալ, որ ընկերությունը շտկի թերությունները։
Հրավիրելուց հետո ես ստացում ժամանակ, թե ինչ կարգի լուծումներ են տալիս։ Եթե քարտի լուծում չեն տալիս, ուրեմն մենք շատ
այդպես ճիշտ
է։ Շատ ճիշտ է, ամեն ինչ արելու մնացեք կմնա դատական մնացած պատճառներ պայքարել դեր ճանապարհների մասով։ Իսկ եթե կտեսնեն, որ կարող չէտո այդ ASCII սեպտեմբերի ASCII-ն ասեն, եկան սկսեցին աշխատանքները կատարել, կսպասեն ամեն ինչև ավարտ։
Առաջարկ հնչեց սեպտեմբերի 10-ին շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպում կազմակերպել, ինչից հետո պարզ կլինի այդ ու ամենայնիվ բողոք ուղարձը Երևան վարչապետին կհասնի, թե ոչ։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Արձում ժամանակին հարյուրավոր հույներով բնակեցված գյուղից այժմ ավերակներ ու ծերունիներ են մնացել։ Գյուղը վաղուց դադարել է բնակության վայր լինել։ Օրորի վատարացող սոցիալական պայմաններից փախչող լորեցիներին հետևել են նաև հույները։ Լորեցի հույները կատակում են։ Այժմ Հունաստանում ավելի հաճախ կարելի է համագյուղացու հանդիպել, քան այստեղ գյուղում։ Կարինե Սիմոնյանն է այցելել Մադան գյուղը։
Լորվա հիմնականում հույներով բնակեցված Մադան գյուղում երբեմնի եռահարկ դպրոցի շենքից հիմա մի կտոր պատ է միայն մնացել։ Դատարկված գյուղում միայնակ մնացած ծերունի հույներն ափսոսանքով պատմում են, որ տարիներ առաջ քաղաքներից մեծավորներն են եկել, հսկա շենքը շինանյութի վերածել ու վաճառել։
Եկել են արավերտից մեծ երել, քանդել են ստավտավուր դպրոց ու գնացել են։ Դե մեծ ասմի, մեծ, ինչու՞ նո կարաս փոսած դրա։ Ո՞վ է եկել քանդել մատերիալը սարտարել։
Դպրոցի շենքը քանդելու եւ վաճառելու համար ոչ ոք պատասխան չի տվել, չեն էլ պահանջել, քանի որ գյուղի իրական տերերն այլևս այստեղ չեն։ Դեռ սրանից 20 տարի առաջ ավելի քան 1000 մարդ թողել է տասնամյակների ստեղծած տունտեղն ու արտագաղթել, հիմնականում Հունաստան։
Այս ժողովուրդը պրախտել է տները, վեշը, ամեն բան հայտ է գնացի։ Եթե Իրաք որ գնացել էր, արդեն թե Իրաք վիզային ուղարկել, ասենք թե մեզ չեր իրա, կամ անձկամանց գնացելի, ու Մադան դրտակվելա։
Մադանեցիները պատմում են, որ այսօր լքված տներն էլ դպրոցի շենքի նման շինանյութի են վերածում, 150-200 դոլարի դիմաց վաճառում։ Նախկին տերերը տներից մի քանիսը փրկելու համար անհատույց տվել են տան կարիք ունեցող ծանոթ բարեկամներին պայմանով, որ աչքի լույսի պես պահեն իրենց ունեցվածքը։ Սերինե Արզումանյանը նրանցից մեկն է, ամուսնու և անչափահաս երեխաների հետ 5 տարի առաջ է հարևան Աքորի գյուղից Մադան տեղափոխվել։ Կարգի են բերել անտերության մատնված տներից մեկն ու ապրում են։ Տանտերերին այս տարիներին մի անգամ են տեսել։
Երկորով եկան, գնացին։ Ասին ապրեցեք, ինչքան ուզում եք, մենք էլ չենք գալու, եթե սիրուն պահում եք, չեք քանդում, թենց։
Եկվորները Մադանի լքված ավելի քան 300 տներից մոտ 30-ին նոր շունչ են տվել, սակայն համոզված են, որ այստեղ մշտական բնակությունն անհնար է։
Այս ժողովուրդով գնացել է, հետ չի գալու։ Այս տներն էլ արդեն փլվել են, ստեղ ջուր էլ չկա, խանութ էլ չկա, դպրոց էլ չկա, մանկապարտեզ էլ, ճանապարհ էլ չկա ու չկա։
90-ամյա Վարվարա Ապոստոլովան Մադանում մնացած եզակի հույներից է, իր մաշկի վրա է զգում դատարկված գյուղի դժվարությունները, անտառի փեշին գտնվող գյուղում նորմալ ապրելու ոչ մի պայման չունեն, ծեր կինը չնայած հարազատներ ունի Հունաստանում, բայց ծննդավայրը լքելու մասին չի մտածում։
Կնամ Հունաստան, ի՞նչ անեմ, ջահել չեմ, կնամ աշխատեմ, ահ, մի տրանսպորտ չունենք, մի ջուր չունենք, մի սպիչկի համար էլ կնմենք քաղաք։ Ահա, գնա դուր 2000-3000 տանի, բերի։ Բա, էսենց ապրում ենք։
Ասում եմ, մայրենի հունարենով խոսելու համար գյուղում համարյա զրուցակից չունի, բայց համոզված է, մինչև կյանքի վերջ չի մոռանա։
Ապոս հեներս ես, տո նմաց տո են, անմտի ինչա, որտեղից է կեկել, նե։
Մի քանի օրից Մադանից կհեռանա նաև նրա հատուկեն զրուցակիցներից մեկը, ունեցած է չկորցնելու համար 76-ամյա Միխայիլ Կոտանովը ամեն տարի ամռան ամիսներին Հունաստանից Մադան է գալիս։
Կնում եմ ու գալիս եմ, ամառի գալիս եմ էստեղ, թմերը կնում եմ։
Միխայիլ Կոտանովը կմեկնի իր հետ տանելով հայկական բարիկը։ Այստեղ եղած ամիսներին տնամերձից հավաքել է միրգն ու պահածո պատրաստել, ասում է, ամենի ձեռքից գալիս է։
Հույն եմ, տրևնի հույն։
Հիմա Հունաստանում ավելի հաճախ է մադանեցիների հանդիպում, քան այստեղ գյուղում, որ արդեն ալավերդու թաղամաս են դարձրել։ Համոզված է, Մադանն այլևս նախկինի նման գյուղ չի դառնա։
Այստեղ ո՞ն պիտի գա, աշխատանք չի գա, մրցենտներս քանդերը ու պտի կա, կյանքում չի ավատաս, կյանքում, որ մի հույն եստեղից ուղտ, կա եստեղ ապրի, կյանքում, ետ արդեն 100% ուղա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մադան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ կուսակցությունը Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանից հրավեր է ստացել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկելու սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը։ Իշեցնենք, խորհրդարանական ուժերից մեն հակն է մերժել նախագահի առաջարկը, ժառանգությունը Մարտիրոսյանի խոսքերով ընդունել չընդունելու հարցը կքննարկի վաղը կուսակցության վարչության նիստում։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ Մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը գնահատում է սահմանադրական բարեփոխումների արդեն խորհրդարան ուղարկված նախագիծն ու դրա շուրջ ծավալված քննարկումները։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այն ինչ տեղի է ունենում այս օրերին սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումների համատեքստում, մեղմասած պատիվ չէր բերի ոչ մի նորմալ երկրի ու նորմալ հասարակության։ Ընդ որում պատճառն ամենևին էլ բարեփոխումների բովանդակությունը չէ, պատճառն այն համատարած կեղծիքն է, որով հագեցած է այս ամենը։ Հայաստանում կեղծավորության ինչ-որ շքահանդես է սկսվել, ընդ որում քաղաքական դաշտի խաղացողներն այնքան են ոգևորվել, որ մտածում են միայն մի բանի մասին, թե ինչպես ավելի ճարպկորեն խաբեն մարդկանց, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու արձանագրում։ Զարմանալի բան է, սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից որևէ ուժ չի ուզում կամ չի համարձակվում հայտարել. Լավ, Սերժ Սարգսյանն ինչ վատ նախագահ է, որ չեք ուզում վերարտադրվի։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանի վարկանիշն այնքան ցածր է, որ նրա թեկուզ այլ կարգավիճակով վերարտադրվելու մասին խոսելը համարվում է զապատլո։ Ու պատկերացրեք, այդ նույն ուժերը այո են ասում նրա վերարտադրությանը։ Այս սա է ամենամեծ հայտարարությունը, թե չէ Սերժ Սարգսյանին ինչ է եղել, որ աշխարհում իրենից վատ ղեկավարներ էլ կան։ Ժողովուրդն ընդհանրացնում է, այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, շատերը հայտարարեցին, որ դա կեղծորակարգ է, որը նա ներմուծել է քաղաքական զարգացումներն իր ցանկալի հունով ուղղորդելու նպատակով։ Այն, որ դա իրոք այդպես էր, պարզ դարձավ այս տարվա փետրվարին, երբ օգտագործելով սահմանադրական փոփոխություններին ԲՀԿ-ի դեմ լինելու հանգամանքը, Սարգսյանը մի ելույթով կազմականդեց այդ քաղաքական ուժը, ապա եւ անդիմադիր եռյակը, եւ այսօր, չնայած երկրում առկա բազմաթիվ կարևորագույն անհետաձգելի լուծումներ պահանջող խնդիրներին, բոլորի ուշադրության կենտրոնում նոր սահմանադրությունն է, այն կյանքի կոչելու կամ տապալելու գաղափարը, նայած թե որ ճամբարից դիտարկենք, եւ բնականաբար թե մեկ, թե մյուս թևը այդ կեղծորակարգը իրագործելու կամ ձախողելու նպատակով հսկայական ռեսուրսներ են ծախսելու, ռեսուրսներ, որոնք բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող երկրում ծախսելու հազար ու մի այլ շատ ավելի կարևոր տեղեր կան, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակը զրուցել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Ղազինյանի հետ։ Վենետիկի հանձնաժողովն առաջարկել էր վերանայել խորհրդարանում կայուն մեծամասնության ձևավորման և խորհրդարանական ընտրության երկրորդ փուլի վերաբերյալ կետերը։ Ժամանակի այս հիշեցմանի պատասխան Ղազինյանը նշում է. կասկածային հայտնել երկրորդ փուլի ոչ թե նպատակահարմարության, այլ ձևակերպման, իրականացման և ընդհանրապես սահմանադրության մեջ այդ մասին հստակ մանրամասն նշելու վերաբերյալ։ Այդ դիրքորոշումը հստակեցվեց իրենց հետ հանդիպման ժամանակ և որոշակի շտկումներ արվեցին։ Իրենք բացարձակ դեմ չեն, որ մեր երկրի իրավիճակում նման անհրաժեշտություն պետք է լինի։ Պետք է ընդունենք, որ մենք Իտալիա չենք, որ կես կամ մեկ տարին մեկ կառավարություն փոխվի և երկրի վրա բացսաբար չանդրադառնա։ Մեզ մոտ որոշակի ժամանակ նման անկայունությունը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ և քաղաքական, և տնտեսական առումով։ Այդ պատճառով իրենք ընկալում են կայունության կարևորությունը, այլ բան է թե ինչ միջոցներով, նշում է Գագիկ Ղազինյանը ժամանակ թերթից զրույցում։ Հայկական ժամանակը վերլուծել է համաշխարհային բորսաներում սննդամթերքի գների վերաբերյալ գյուղնախարարության տեղեկանքը և հաշվարկել, որ Հայաստանում չեդեր տեսակի պանրի 1 կիլոգրամ արժե մոտ 3000 դրամ։ Մինչդեռ օրինակ Գերմանիայում այդ նույն պանրի կիլոգրամը 1146 դրամ է, Մեծ Բրիտանիայում 1385 դրամ։ Թերթը մեկնաբանում է։ Այստեղ նույնիսկ կարիք չկա համեմատել միջին աշխատավարձերը Մեծ Բրիտանիայում ու Հայաստանում։ Խնդիրը դա չէ, խնդիրը գների տարբերությունն է։ Ինչու պետք է Հայաստանում որևէ ապրանք 2.5 անգամ թանկ լինի, քան Գերմանիայում ու Անգլիայում։ Միակ բացատրությունն այն է, որ շատ ապրանքների նման չեդերի ներկրումը ևս մոնոպոլիզացված է։
Միջազգային թեմաների մասին ռուսական տնտեսության շուրջ մղձավանջը շարունակվում է, իսկ ռուսաստանցի պաշտոնյաները շարունակում են պայծառապագայի մասին խոստումներ շրայլել։ Ինչի հաշվինը վերականգնվելու ռուսական տնտեսությունը նավթի գների կտրուկ անկման և պատժամիջոցների առկայության պայմաններում մասնագետները դժվարանում են պատասխանել, Ազաբաբյանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանցի չինովնիկները այստեղ Մոսկվայում, այսպես ասեմ, կուլուարներում սիրում են ասել, որ եթե նույնիսկ նավթի գինը ընկնի միջև $30, միևնույնը, էներգակիրներից ստացվող դոլարները բավական են ռուսաստանի իշխանությունների համար, որպեսզի նրանք կարողանան կատարել իրենց սոցիալական պարտավորությունները, այսինքն վճարեն աշխատավարձներ պետական կառույցների աշխատակիցներին, ուսուցիչներին, վճարեն թոշակներ, և այսինքն հանգստացնում են, որ աղետալի ոչինչ չի լինի Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարությունը հրապարակել է նոր մակրոտնտեսական ծրագիրը 2016-18 թվականների համար, որպես հիմք նախարարությունը վերցրել է նավթի գինը $55-60. Իրականում այսօր հիշեցնեմ, նավթի միջազգային գինը $43 է, սակայն փաստաթղթում, որը ներկայացնում է Ведомостин, կա նաև հորետեսական սցենար, որի հիմքում նավթի գինը $40 է առաջիկա 3 տարիների համար, ընդ որում սա առաջին անգամ է, երբ Ռուսաստանի տնտեսության նախարարությունը նման գին է կանխատեսում։ Եթե իսկապես նավթի գինը մնա այսօրվա չափանիշների սահմաններում, Ռուսաստանի տնտեսության անկումը կշարունակվի ընդհուպ միջև 2018 թվականը, նշված է այս փաստաթղթում, գնաճն էլ կկազմի 7-9%, իսկ դոլարն էլ կարժանա 75 ռուբլի։ Սա կրկնում եմ, Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարության հնարավոր հորետեսական սցենարն է առաջին 3 տարիների համար։ Իրական բյուջեի հիմքում նավթի գինը նշված է որպես $55-60, այսինքն եթե այսպես շարունակվի, Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու վերանայել բյուջեն և անխուսափելի կդառնա սոցիալական ծրագրերի վերանայումը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները հաճախակի են հայտարարում, որ այս ճգնաժամը հնարավոր կլինի առանց լուրջ սոցիալական աղետների հաղթահարել, քանի որ գոյություն ունի այսպես կոչված պահուստային ֆոնդը։ Սակայն Ведомости աղբյուրները Ռուսաստանի կառավարությունում կանխատեսում են, որ եթե նավթի գինը մնա այսքան ցածր մինչև 2017 թվականը, այս պահուստային ֆոնդից բան չի մնա։ Այսօր նյութը ձայնագրելու պահին դոլարն արժեր 69 ռուբլուց ավելի, իսկ եվրոն 79-ից ավելի։ Ռուբլին մի քիչ արժևորվել է այսպես կոչված սև 2-7-ից հետո։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ատլանտյան դաշինքին անդամակցել ձգտող պաշտոնական Թբիլիսին այսօր հյուրընկալել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, մինչ վրաց իշխանությունները հայտարարում են, թե փորձելու են քննարկել դաշինքին հնարավորինս արագ ինտեգրվելու գործընթացները։ Փորձագետները հիշեցնում են, Վրաստանի նախկին վարչապետ, ներկայումս իշխող վարչակարգի փաստացի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլիի դիրքորոշումով բացառել էր Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում։
Այսօր նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի առաջին պաշտոնական այցը Վրաստան։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլիի հետ հանդիպմանը նախատեսված է քննարկում Վրաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների հետագա համագործակցության սերտացման հերանկարի վերաբերյալ։ Հայտարարել է Վրաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Թենգիզ Փխալաձեն։ Սա ոչ միայն ճանաչողական այց է, այցը տեղի է ունենում այն ֆոնին, որ ձեռնարկվում են կոնկրետ քայլեր Ուելսի գագաթաժողովի ժամանակ Վրաստանին տված համագործակցության նոր փաթեթի իրագործման համար։ Բացի այդ, կարևոր է, որ հանդիպումները տեղի են ունենում Թբիլիսիում։ Հանդիպումների ժամանակ կհամաձայնեցվեն դիրքորոշումները, կքննարկվեն հարցեր։ Խնդիրների դաշտը շատ լայն է։ Առաջինը անվտանգության հարցերի շրջանակն է, որի սահմաններում կարևոր է բռնազավթած տարածքների հարցը։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության փոխանցման ասել է Վրաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Թենգիզ Փխալաձեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի Վրաստան այցի ժամանակ նախատեսվում են նաև նրա հանդիպումները երկրի մյուս ղեկավարների հետ։ Ակնկալվում է, որ Ստոլտենբերգը կմասնակցի ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղուսումնական կենտրոնի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Վրաստան-ՆԱՏՕ խորհուրդը ստեղծվել է 2008 թվականին, դրան հաջորդել է ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երկրների դեսպանների այցը Վրաստան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի երկրորդ այցը Վրաստան 2011 թվականին էր։ 2008 թվականից փորձագետներն իրատեսական էին համարում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությունը, սակայն Միխայել Սաակաշվիլիի նախագահության տարիներին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությունը բացառել էր ռուսամետ մեծահարուստ նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Ինչպես նախկին խորհրդային մյուս երկրների դեպքում, ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությունը դեմ է Ռուսաստանը։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք լրատվական կենտրոնի թողարկման, այսօրվա թողարկմանը։ Ռադիոյեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։